مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyodagi turkmen uchrashuvining yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Mavzularning qisqacha satlari. Ostona shahrida 14-15 sentyabr kunlari Suriya bo'yicha sulh muzokarasining 6-chi raundi o'tkaziladi. Qozog'iston va Turkiya prezidentlari telefon orqali suhbatlashdi. Qirg'izistonda xorijiylar elektron viza rasmiylashtirish imkoniyatini oldilar. Imom Ali Rahmonni Shavkat Mirziyoyev tabrikladi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi mamlakat poytaxti Ostona shahrida joriy yilning 14-15 sentyabr kunlari Suriya bo'yicha sulh muzokarasining 6-chi raundi o'tkazilishi haqida ma'lum qildi. Irna Akhbar agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Juma kuni xabar berdiki, Ostonada bo'lib o'tadigan Suriya sulhi bo'yicha 6-chi muzokarada Suriyaning Idlib, Homs viloyati va Damashq atrofidagi viloyatning sharqiy o'rta mintaqasida yumshatilgan keskinlik hududini barpo etish haqidagi qarorga kelish yuzasidan bahs va munozara o'tkaziladi. Suriya sulhi bo'yicha 5-chi muzokara 4-5 iyul kunlarida Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida o'tkazilgan edi. Ushbu uchrashuvda Suriya yerlarining butunligini va yaxligini hamda istiqlolini va hukumat tuzilmasini saqlab qolish masalasi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, urush va to'qnashuvlarni to'xtatish haqida kelishib olingan edi. Eron, Rossiya va Turkiyaning tashabbusi bilan Ostona davlatining mezbonligida Suriyada sulh o'rnatishga qaratilgan muzokaralar o'tkazilgan edi. Shu kungacha ko'plab ijobiy va samarali ishlar ham ko'rildi. Qozog'iston va Turkiya prezidentlari telefon orqali suhbatlashdi. Qozog'iston va Turkiya prezidentlari o'sha telefon suhbatlarida ikki mamlakatning ikki tomonlama aloqalarini yanada mustahkamlash uchun o'zlarining konstruktiv muzokaralarini davom ettirishga kelishib olishdi. Ikki mamlakat prezidentlari telefon muloqotlarida mintaqa masalalari va ikki tomonlama hamkorliklarini muhokama qilishdi. Fors axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Qozog'iston va Turkiya prezidentlari Nursulton Nazarboyev va Rajab Tayyib Erdo'g'on o'tgan dushanba kuni telefon bilan qilgan muloqotida Ostona shahrida 10-11 sentyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan Islom hamkorlik tashkilotining axborot texnologiyalari bo'yicha ilmiy anjumanining birinchi galdagi vazifalari xususida suhbatlashib olishdi. Shuningdek, Turkiya va Qozog'iston prezidentlari ushbu telefon suhbatlarida ikki mamlakatning ikki tomonlama aloqalarini yanada mustahkamlash uchun o'zlarining konstruktiv muzokaralarini davom ettirishga kelishib olishdi. Turkiya prezidenti 9 sentyabr kuni Ostona shahriga safar qilishi kutilmoqda. Qirg'iziston vizalarini olishni osonlashtirish maqsadida bu davlatda 2017 yil 1 sentyabrdan elektron viza tizimi joriy qilindi. Bu haqida Qirg'iziston hukumatining axborot ta'minoti bo'limi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, ushbu tizim barcha xorijiy davlatlar fuqarolariga, Qirg'izistonning elchixonalari va xorijdagi konsullik idoralari hamda davlat chegarasidagi xalqaro o'tkazish punktlaridagi viza punktlariga murojaat qilmagan holda www.eviza.e-go.kg sayti orqali Qirg'izistonga 9 kunga sayohat yoki ish vizalari olishlariga imkon beradi. Buning uchun xorijiy fuqarolarga ikkita oddiy ishni bajarish talab etiladi. Viza olish uchun onlayn arizani to'ldirish va belgilangan to'lovni amalga oshirish. Qirg'iziston hukumatining ma'lum qilishicha, elektron viza oddiy viza arizasidan ko'proq ma'lumot talab qilmaydi va Qirg'izistonga kirishda pasportdagi oddiy viza kabi huquqlarni kafolatlaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayev bilan qo'shma bayonoti chog'ida suv masalasi bo'yicha jiddiy kelishib olganliklarini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayev bilan qo'shma bayonoti chog'ida suv masalasi bo'yicha jiddiy kelishib olganliklarini bildirdi. Bu haqida xabar qilgan Azadiq radiosiga ko'ra Shavkat Mirziyoyev: "Biz aniq kelishib oldik. Almazbek Sherchenovich bironta ham elektr stansiyasi O'zbekistonning ishtirokisiz qurilmaydi" dedi. "Men to'liq qo'shilaman. Biz ham moliya bilan ham resurslarimiz bilan faol ishtirok etamiz." So'z davomida Mirziyoyev O'zbekiston xabaroti GESni birga qurajagini bildirgan. Qirg'izistonda GESlar qurilishi bilan bog'liq masala yillar davomida o'zbek-qirg'iz munosabatlarining haroratini belgilab kelgan masala bo'lgan. Toshkent GESlar loyihalarining xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini talab qilib kelgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston rahbari Imomali Rahmonga mamlakat mustaqilligining 26 yilligi munosabati bilan tabrik yo'lladi. Bu haqida Tojikiston Prezidenti rasmiy sayti xabar berdi. O'zbekiston Prezidentining tabrik maktubida shunday deyiladi: "Hurmatli Imomali Sharipovich, O'zbekiston xalqi va o'zimning nomimdan sizni va qardosh mamlakat Tojikiston xalqini milliy bayram Mustaqillik kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Tarixiy qisqa vaqt ichida Tojikistonning sizning oqilona rahbarligingiz ostida hayotning barcha sohalarida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. Tuzilmaviy o'zgarishlar va iqtisodiy islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilib, davlatning xalqaro maydondagi obro'si izchil mustahkamlanib bormoqda. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, transport, kommunikatsiya va madaniy-gumanitar sohalarda ikki tomonlama munosabatlarning jadal rivojlanib borayotganini va turli darajadagi aloqalar jadallashganini alohida ta'kidlamoqchiman. O'zbekistonda biz o'zaro hamkorlikning butun kun tartibida ishonchli va konstruktiv muloqotni kengaytirish va chuqurlashtirishga mavjud salohiyatdan hamda ko'p qirrali hamkorlik uchun barcha imkoniyatlardan birgalikda foydalanishga tayyor ekanligimizni ta'kidlayman. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi an'anaviy yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hurmat va umumiy manfaatlarni hisobga olish tamoyillariga asoslangan munosabatlar ikki mamlakat xalqlari manfaati uchun izchil mustahkamlanib boraverishiga ishonchim komil. Sizga, hurmatli Imomali Sharipovich, sihat salomatlik, oilaviy farovonlik va mas'uliyatli davlat ishingizda muvaffaqiyatlar, birodar Tojikiston xalqiga tinchlik, osoyishtalik hamda farovonlik tilayman. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.